Virðulegur forseti. Við ræðum hér enn frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 44 frá 1998 um húsnæðismál með síðari breytingum, EES-reglur og fleiri. Það kom hér 18. júlí 2011 sem athugasemd og niðurstöður rannsóknar eftirlitsstofnunar EFTA á starfsemi Íbúðalánasjóðs lágu fyrir. Það er tæpt ár síðan, virðulegur forseti. Síðan kemur þetta frumvarp hér inn á síðustu dögum þingsins. Það fær ekki mikla umræðu í velferðarnefndinni og það er alltaf að koma betur og betri ljós eftir því sem að umræðan þetta frumvarp henni vindur fram að það verða fleiri og fleiri álitamál sem að nauðsynlegt hefði verið að taka á og skoða frá því að þessi athugasemd kom fram 18. júli 2011. Ég hef gagnrýnt að sá tími hafi verið illa nýttur. Ég hef gagnrýnt að ekki sé brugðist við nægjanlega við þessari skoðun eftirlitsnefndarinnar og rannsókn og niðurstöðum. Ég hefði kosið og hef sagt það áður að menn hefðu eitt og nýttan tíma frá 18. júli síðastliðin fram til dagsins í dag til að fara yfir lög og reglur Íbúðalánasjóð og endurskoða hann frá grunni, meðal annars með tilliti til þess að Íbúðalánasjóðu virðist ekki vera í stakk búin til þess að koma til móts við skuldu heimili á sama hátt og aðrar lánastofnunir geta gert. Það hefði verið gullið tækifæri fyrir okkur til þess að fara í gegnum endurskoðun laga, fara yfir umhverfi og lagaramma sem að við vildum að Íbúðalánasjóður ætti að starfa innan. En við höfum ekki nýtt tíman til þess. Þess heldur er enn og einu sinni farið að stað með lagasetningu sem mest líkist bútasaumi, þó að hann getur verið fallegur í efnum séð, þá er hann aldrei hvorki fallegur nýja góður nýja vænlegur þegar að lög eru annars vegar. Og hér er að koma í ljós við þá umræðu og þegar menn eru að átta sig á því út í samfélaginu að hér stendur til að taka þær íbúðir sem að Íbúðalánasjóður hefur þurft að leysa til sín á undanförnum árum, ekki bara frá því eftir hrun heldur og fyrir hrun, að leysa þessar íbúðir til sín og koma þeim síðan í ákveðnu leigufélagi á markað, að það hefur þegar bara umræðan það sem að hér er að eiga sér stað í þessu frumvarpi hefur nú þegar orðið til þess að það er uppnám á leigumarkaðinum. Það er uppnám hjá þeim fyrirtækjum sem eru fyrir á markaði vegna þess að við höfum ekki skoðað hér hvaða áhrif þessi löggjöf hugsanlega hefur á samkeppnissjónarmið og markaðin í heild. Og það er því, virðulegur forseti, ver af staðfarið en heimasetið þegar að við með þessum hætti komum með lagasetningu af þessu tagi. Og það er dapurt, virðulegur forseti, að þegar við þurfum að slást hér og fólkið í landinu þarf að slást hér á degi hverjum í raun og veru fyrir tilveru rétti sínum til þess að geta rekið sín húsnæði, til þess að geta greitt af sínu lánum, þá skuli löggjafinn, syngt og heilagt, sína borgurunum þá vanvirðu að koma hér fram með illa grundu frumvörp sem að við vitum ekki hvað áhrif hafa vegna þess að við höfum ekki gert okkur tíma til þess að skoða hugsanleg ruðningsáhrif þeirra frumvarpa sem að liggja fyrir. Virðulegur forseti, ég tel að klukkan hér í borðinu sé röng og bið þá forseta að hnippa í mig rétt áður en að ræðu tíma mínu líkur. Ég vil líka velta því fyrir mig, virðulegur forseti, af hverju hér er ekki nýttur tíminn eins og ég rætti í upphafi? Af hverju er hér ekki nýttur tíminn til þess að skoða og velta fyrir sér? Er þetta virkilega dagsetningamál? Skiptir máli að þessu sé lokið fyrir 18. júli 2012 að eftirlitsnefnd EFTA hafi sett okkur þau skilir þegar við ættum að ljúka þessu fyrir 18. júli 2012? Kann að vera. Það hefur aldrei komið fram í umræðinni að hér sé að ræða dagsetningamál. Þess vegna held ég að það færi vel og ég sé að háttvirtur framsögumaður nefndarálits og framsögumaður velferðarnefndar í þessu máli, háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson er hér í gættinni og ég tel að það væri þarft ef að hann færi óskað eftir því að umræðu þetta mál yrði frestað, nefndin gæti skoða það á meðan þeirri frestun liði þeirra þessi á meðan á frestuninni stæði og við getum skoða málu frekar vegna þess að ég held að við séum að fara hér fram úr okkur í lagasetningu. Við séum ekki búin að kanna ruðningsáhrif þessara laga sem að hér liggja fyrir og það væri vænlegt til árangurs virðulegur forseti eða háttvirtur framsögumaður þessa nefndarálits og frumvarpsins af hálfu velferðarnefndar óskaði eftir frestun umræðunni.
Umræðu þetta dagskrármál er nú frestað og fundinum er